програма «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин. Добрий день. Сьогодні гостем студії є голова Донецької обласної державної адміністрації і керівник військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Дякую, що прийшли. Запитань до вас, звісно, безліч. Давайте розпочнемо з того, що найбільше хвилює людей. Ось осінь. Це означає, люди починають думати, як вони будуть зимувати. Скажіть, будь ласка, ті, хто живе на територіях, які контролює Україна в Донецькій області, будуть у теплі і з продуктами харчування проводити зиму?
Власне, є різні території Донецької області, контрольовані українською владою. Це територія, яка насправді не обстрілюється. І безумовно там буде і тепло, там нема проблем з продуктами, там немає, чуть-чуть вищі ціни, ніж тут, в великій Україні. Є лінія розмежування. Це Мар'їнка, це, в принципі, Крестогорівка, це Авдіївка, де є, безумовно, достатньо багато проблем. Є розбиті будинки. Мар'їнки, Крестогорівки сьогодні не маємо газу, і терористи не дають можливість нам відремонтувати газопровід.
Попри те, що зараз спостерігачі кажуть, обстріли майже зупинені.
Так, але доступу на територію нейтральну для ремонтних бригад не дають. Погана напруга по електроенергії, ті ж в Мар'їнці, Крестогорівки. Є проблема із тим, у кого розбите житло. Там є проблема. Хоча продукти також доставляються, і, власне, вони там є.
Скільки людей перебувають фактично зараз в критичному становищі? І що ви думаєте з цим робити? Переселяти їх в якісь дальші райони від лінії розмежування? Чи таки ви сподіваєтеся, що вдасться вирішити цю проблему із забезпеченням енергією і дахом над головою?
Ми працюємо над тим, щоб забезпечити і електроенергію, і газ, і подати ці всі речі, але є проблема з приводу того, що люди не хочуть переселятися. І, власне, от, наприклад, Мар'їнка, фактично до недавніх часу щоденний обстріл. Але ми відкрили 1 вересня дві школи в Мар'їнці. Сьогодні суд просить відновити роботу в Мар'їнці. Люди в якійсь мірі звикли і не хочуть виїжджати звідти. І це проблема є. Мало того, на сьогоднішній день потрібно шукати кошти для того, щоб забезпечити людей хоч якимось житлом. Немає на сьогоднішній день профінансованої програми, яка б забезпечувала проживання людей там в гуртожитках. Як гуртожитків таких немає. Будинки відпочинків літні і так далі.
Через... Що вам каже на це уряд і адміністрація президента?
Власне, я підготував сьогодні, верніше, моя команда підготувала програму роботи з переселенцями. Такої цілісної державної немає, але ми підготували обласну, і я думаю, що на наступному тижні я затверджу цю обласну програму із, в тому числі, фінансовими викладками і багатьма іншими речами. Я підготував дві постанови Кабінету міністрів, проекти постанови Кабінету міністрів і один проект закону. Перша постанова, тобто я не прошу додаткового фінансового ресурсу. В бюджеті на цей рік передбачено було десь приблизно 6,5 мільярдів гривень на фінансування освіти, охорони здоров'я, культурних закладів, територія, яка сьогодні не контрольована українською владою. І я просив дати ці гроші на територію, яка контрольована українською владою в Донецькій області.
Дадуть?
Уже два рази відмовили, але зараз знаходиться третє обґрунтування, і я думаю, що після зустрічі із міністром фінансів, із прем'єр-міністром, із президентом, ми все-таки будемо вирішувати ці питання. І друге питання, ще я підготував проект закону, який передбачає, сьогодні на рахунках міста Донецька, Єнакиво, інших є достатньо велика кількість грошей. Вони продовжують поступати, бо підприємства працюють на тимчасово окупованій території, але перереєстровані на території, контрольованої українською владою, і ПДФО від рахунки йдуть, продовжують йти на рахунки Донецька, Єнакиво, Макіївки, інших міст. Я прошу на цей період, поки ті території тимчасово окуповані, дати можливість їх ефективно використати на ці території, бо у нас сьогодні рахується більше 500 тисяч тимчасових переселенців на частині Донецької території, контрольованої українською владою.
Ви ще є керівником військово-цивільної адміністрації, і поблизу лінії розмежування перебувають українські військові. І ось ми маємо сюжет про те, що десантники, які тримають оборону поблизу Авдіївки, кажуть, що якщо прийде зима, то, по суті, їм доведеться зимувати у холодних бліндажах.
Вдень у місті тихо, перестрілки починаються вночі. Але більшість втрат солдати зазнають через міни.
Війна, де не контактна зброя, а йде війна артилерійська, мінна артилерійська.
Протистояння на сході України буде зменшуватися, вважають військові. За їхніми даними, сил противника недостатньо, щоб розв'язати повномасштабну війну.
Чогось на 80% певний, що не буде нічого. Це вже ми ждали на 1 травня, на 9 травня. Це вже ми тут проходили, ждали осінню.
Українські військові до другої зими війни теж не готові, вважає командир взводу.
А впереді то зима. Позицій дуже багато неготових. Немає бліндажів, немає буржуйок.
Можете прокоментувати?
Насправді є частини, які знаходяться на передовій лінії розмежування, і там є проблеми. Але я думаю, що потрібно в тому числі військовим. Ми готові будемо допомогти, в принципі, нашим воякам. Тобто замерзати їм точно не дамо. От, але бліндажі і землянки потрібно будувати вже на розмежуванні лінії однозначно. Що стосується військових частин, які знаходяться в другій лінії, то, власне, вони більшість з них розташовані в містах. І ми сьогодні там важко, але все-таки розташовуємо їм, дозволяємо розташовуватися там в ПТУ, інших закладах, і там, в принципі, вони своїми силами, Міністерство оборони фінансує, і є там і тепло, і електроенергія. І якраз найбільша проблема, ви як правильно сказав, якраз на лінії розмежування. І там потрібно насправді будувати бліндажі, будувати не так бліндажі, як землянки. Іншого виходу немає. Туди не прийшлеш навіть якихось пересувних, тому що це може бути обстріляно, накрито мінометним чи артилерійським вогнем. І чим 2-3 накати землянка, іншого виходу немає. І тут, в принципі, потрібно працювати. Я думаю, що ми готові будемо і запустити буржуйки, тобто це не є великою проблемою. От, але тут спільна робота потрібна із військовими.
Ця лінія розмежування, наскільки вона справді є бар'єром для контрабанди, оскільки, якщо почитати те, що люди пишуть в соціальних мережах, то вони скаржаться на те, що вона швидше є бар'єром для тих людей, які хочуть зустрітися з родичами або поїхати щось купити на українській території для себе, для своєї родини.
Безумовно, є контрольно-пропускні пункти в пуску і випуску, є блокпости і є дуже багато таких стежин, по яким безумовно проїздять і автомобілі з так званою контрабандою, і заходять інші, тобто в тому числі диверсійно-розвідувальні групи і інші, тобто суцільної лінії розмежування, тобто суцільного кордону, як такого, в розумінні немає. І безумовно стежинок достатньо багато. Чи поступає туди контрабанда? Поступає. Вибачте, це в бізнесі обертаються достатньо великі гроші.
Якщо ми бачимо, це повернулося великою трагедією у Луганській області, так, коли були розстріляні волонтери, які займалися тим, що боролися з контрабандою, і Георгій Тука сказав, що він це сприймає як особисту справу. Чи радитеся ви разом із вашим колегою з тим, як боротися з контрабандою?
Ну, насправді, ми з Георгієм достатньо часто спілкуємося. Тобто, мінімум 2-3 рази на тиждень ми зізвонюємося. Він мені телефонує, я йому телефоную. Тобто, десь узгоджуємо свої позиції, свої дії. Як боротися з контрабандою? Двома питаннями. Ми розпочали формування логістичних центрів, і де можуть люди купити на тимчасово окупованій території громадяни України купити продукти харчування, ліки по цінам, які є на великій Україні. Це економічна така підвалина для боротьби з контрабандою. І зрозуміло, що в тому числі із тим групи мобільні, але це вже залишиться менше оцих перетинів. Стане економічно невигідно фактично перетинати. Тому що по різним оцінкам від 30 тисяч до 200 тисяч гривень коштує перевезти машину через ту стежину на тимчасово окуповану територію.
Ви, безумовно, знаєте, хто, ну, це такий не зовсім журналістський термін, але я скажу, кришує контрабанду.
Сказати, що це системна річ, я не можу. Але, знаєте, коли, там, допустимо, зарплата в комбата, там, 12 тисяч гривень, а йому пропонують 200-300 тисяч гривень за 15 хвилин позору, то не усіх витримують нерви. Можливо, хтось там тримається тиждень-два, хтось місяць тримається, в залежності від цього всього. Тобто за 15 хвилин позору можна отримати дворічну зарплату.
Іншими словами, гроші перетворюють тих, хто є супротивниками або навіть ворогами у бою, на бізнес-партнерів.
В якійсь мірі так. В якійсь мірі так. І це, до речі, не обов'язково може бути комунікація з тією стороною. Це насправді ті, хто перевізники і власники цих вантажів. І через це тут, безумовно, повністю перекрити навряд чи вдасться. Тобто мають боятися того, що затримають, але тут є проблема. На сьогоднішній день достатньо серйозно неврегульоване питання, і суди відпускають. В нас навіть на Донеччині, ми зараз займаємося цим питанням, почалися судові позови тих власників фур, яких затримали, з приводу того, що зіпсувався продукти там і так далі, вимагають матеріально відшкодувати і моральну шкоду від мобільних груп. Тобто системні речі, і то я думаю, що тут має бути чи роз'яснення Верховного суду, чи інші інструктивні матеріали, для того, щоб судді розумілися і користалися, послугувалися в своєму прийнятті рішення тими настановами, які йдуть і від Верховного суду. Тому що є така проблема. Тобто дехто вже перестав боятися того, що якщо його затримають, що він втратить майно і втратить ці всі речі.
Це ваша свобода. Я Ірина Штогрин. Гостем студії є голова обласної Донецької державної адміністрації і керівник військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Пане Жебрівський, ось десь цього тижня у соціальних мережах нібито виклали таку переписку між керівниками ДНР і ЛНР, і там йшлося про те, як Ренат Ахметов приїжджав туди, які перемовини велися. І в цьому контексті хочу запитати вас, чи ви знаєте щось про такі контакти, але більше навіть ось про що. Зокрема, представники компанії Рената Ахметова в ефірі «Радіо Свобода» говорили про те, що держава Україна не надає допомоги своїм громадянам, які залишилися на тимчасово неконтрольованих територіях, зокрема Донецької області. І тому фонд Рената Ахметова взяв на себе цю місію допомоги і возить туди продукти і допомагає людям, які там потрапили в скрутну ситуацію. Чи справді ви вважаєте, що держава кинула на призволяще і що єдину місію допомоги взяв на себе Ренат Ахметов?
Декому краще мовчати, жувати, чим говорити. Я останнім часом взяв дані із фіскальної служби, скільки ж Метінвест і ДТЕК сплачує податків до державного бюджету і скільки він отримує повернення ПДВ. Так насправді повернення набагато більше, чим сплата податків до всіх рівнів. І ЄСВ, і ПДФО, і податок на прибуток.
Іншими словами, через держава дає кошти.
Через це, власне, тут є питання. Я думаю, що тут фіскальні служби суттєво мають розібратися це раз. З другої сторони, питання тих комунікацій з тією стороною, безумовно, є. Там працюють від Мединвеста підприємства, той же Єнаківський, Маківські медзаводи. І, власне, вони домовляються. Там. Щоб вони сьогодні не говорили, але комунікація є. Думаю, що є сплата так званих податків до так званого ДНР. Тому що якби не платили нічого, я думаю, їм би не дозволили. У мене немає фактів підтверджених, тобто, але в мене є, скажімо, логічні роздуми з цього приводу. Друге питання, що...
А з вами комунікує хтось із компанії або з фонду Рената Ахметова?
Ні, зі мною комунікації не було. Мало того, я хочу сказати, що держава Україна неодноразово пропонувала відправку гуманітарних вантажів на територію тимчасово окуповану, але якимось дивним чином державні гуманітарні вантажі не пропускають, а від фонду Рината Ахметова пропускають. І, власне, в цій частині, тобто, ніхто нікого не кидав. Ми працюємо над цим, ми протягуємо руку допомоги нашим громадянам України, які стали заручниками рашистських терористичних військ. Але на сьогоднішній день, в принципі, від нього вони готові. Ну, з різних причин. І через це, я думаю, що тут бахвалитись тим, що надають допомогу і немає чого. Треба дуже суттєво подумати з приводу того, а що стало підґрунтям оцієї безтями, яка твориться на території Донеччини.
Це все ж тема окремого аналізу, так, дуже важливо. Але я хочу запитати вас, за той час, коли ви взяли на себе цю роль, і це навіть можна назвати місією, чи відчули ви, що жителі Донецької області змінили свою думку, яку до того вони широко повідомляли усім, хто живе в Україні, про те, що Донбас годує Україну, а Україна не допомагає нічим Донбасу? Чи менше стало оцього духу сепаратизму на Донеччині?
Хочу сказати, це системна еволюційна робота. Є два виходи з тої ситуації, в якій опинилися в тому числі Донбас. Велика Україна приймає рішення, що сьогодні з такими настроями і з такими речами не можна далі. І там дехто великорозумний розказує про те, що треба провести референдум про відділення Донбасу і так далі. Я вважаю, що це злочинна теза. І через це тоді можна відрізати хірургічним шляхом. Але для того, щоб інкорпорувати людей Донбасу в суспільне життя Великої України, це довготривалий системний еволюційний шлях. Отак нічого не вийде. Якщо хтось очікує дуже швидких результатів, ні, швидких результатів не буде. Що є сьогодні на Донбасі? Почалось формування патріотичного такого ядра. Тобто люди патріотичні були скинуті за весь час існування держави Україна на маргінес. Вони сьогодні почали, знаєте, от я приїхав...
Як той казав, найбільші патріоти живуть на Донбасі України. Так. Але вони, можливо, розрізнені.
Безумовно. От я приїхав в Маріуполь і зустрічаюся із громадськістю. І один піднімається і говорить, Павло Іванович, от раніше було як? Приїжджає голова ОДА, в перших рядах сидять депутати від партії регіонів Верховної Ради, в других рядах депутати обласної ради від партії регіонів, далі пішли мери там і так далі, а далі там на задвірках громадськість. Сьогодні все навпаки. Громадськість, патріотична громадськість на передніх рядах, а ті десь ховаються на задвірках. І через це відчуття того, що вони патріоти і вони не ущербні, вони не маргінальний сегмент донецького суспільства, є дуже важливим. І початок формування цього ядра, він має наростати, він має збільшуватись. Але це системна, кожнодневна, кропітка робота.
Скажіть, будь ласка, чи достатньо того рівня патріотизму, про який ви щойно говорили, для того, щоб можна було провести вибори? Оскільки для того, щоб провести вибори, треба, щоб була достатня кількість людей, які розуміють, що вибори мають проходити чесно і прозоро, а не за якимось свистком чи порухом рухи проголосувати за того, за кого сказали.
На Донбасі потрібно як мінімум 2 роки перехідного етапу введення військово-цивільної адміністрації, 2 роки системної, клятої роботи, по відновленню інфраструктури, по формуванню оцього усвідомленого українства на Донбасі. Є сьогодні ті, хто відповідає за економіку і тримає в руках своїх економіку. І, знаєте, от я там з одним з фінансово-промислових груп, там топ-менеджерами зустрічався, вони прийшли до мене на прийом. Я їм кажу, що я не рекомендую вам займатися призначенням депутатів і міських голів в тих чи інших містах. Вони кажуть, ми ж цього не робимо. Ви прийдіть на наше підприємство, в нас немає ніяких агітаційних реклам. Кажуть, да, тільки начальник цеху і директор заводу чітко доводить, за кого голосувати і як голосувати, а якщо цього не зробиш, то, вибачте мене, не будеш мати роботу.
Дякую вам за участь у програмі і сподіваюся, що так само переконливо ви розмовляєте із тими, хто керує урядом. Павло Жебрівський, голова Державної Донецької обласної адміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації, був у програмі «Ваша свобода». Я Ірина Штугрин. На все добре і миру нам усім.